Залит під балконом стоять і у спальні під балконом стоять, потім сильний стук в двері. Розказуйте, як ви допомагали українській армії.
Ми потім їх роками шукаємо в тюрмах, в лагерях.
Виїжджати, залишатися. Брати російський паспорт, не брати російський паспорт.
Виїжджати, працювати, сплачувати податки. Податки йдуть на Збройні Сили України. І це приближає нас до перемоги.
Чому Україна не може цього сказати на офіційному рівні? Поясніть мені, будь ласка.
Сказали? Я ж сказав. Вони слышать від держави, що держава ніколи не буде
визнавати, віддавати.
Ні, взагалі якісь перемовини вести для того, щоб залишити за межами України ці території.
Що чекає людину, якщо вона не виїде з окупації, а також що її чекає на те, коли вона виїде з окупації?
Опинився в тюрмі. Це було моє рішення. Я не можу це вимагати від всіх, хто живе на окупованих територіях.
Я зрозуміла, я Україні не потрібна взагалі.
Просто примусом заставить брати зброю і йти проти України.
Не треба бути в ілюзіях.
Таке враньо.
Скасоване, розпущене Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Чому?
Хто в Кабміні?
Є прем'єр, нехай вирішує. Це стосувалося Шмигаля, зараз пані Свириденка. Нехай вирішує.
Там багато залишається тих, хто за Україну.
От скільки будуть в окупації, таких історій буде стосуватися кожної родини. До тих пір, поки ми не звільнимо, ці історії будуть більше, більше, більше. Тому що це зони.
Вітаю, друзі! Це нове рішення від проєкту «Донбас Реалії». Сьогодні будемо говорити про те, чи залишилися на окупованих територіях люди, які люблять Україну, і як Україна може врятувати тих, хто в окупації чекає на Україну. Мене звати Тетяна Якубович, зі мною Денис Тимошенко.
Ми всі пам'ятаємо, як влітку восени 22-го року тодішня віце-прем'єрка Ірина Верещук робила кілька заяв, які стосувалися окупації. Вона спілкувалася з окупацією, вона закликала негайно виїжджати, відмовлятися від російського паспорту, не брати участі у так званих референдумах або інших голосуваннях на окупованих територіях, застерігала від повернення на захоплені Росії території для того, щоб підтвердити своє право на житло. А що Україна радить робити жителям окупації сьогодні, 2025 році? Варто людям там лишатися в своїх домівках чи негайно виїжджати? Чи варто чинити опір окупантам зараз на окупованих територіях, ризикуючи своїм життям? Чи брати паспорт Російської Федерації? Ну і взагалі, хто за що буде покараний в окупації? Там люди змушені жити вже багато років поруч із російськими солдатами, російськими посадовцями. Як це все відбувається? Які сигнали Україна посилає?
Ну і за цей час, варто ж сказати, багато що вже прояснилося. Наприклад, те, що жити без російського паспорта в окупації практично неможливо, будемо говорити чесно. Це не тільки позбавляє людину там доступу до всіх можливих послуг, а до неї просто можуть прийти і покарати її за те, що вона не стала на міграційний облік, як нібито мігрант. Або там порада виїжджати, вона теж така собі, тому що дуже багато людей, особливо які займали активно проукраїнську позицію, вони просто не пройдуть фільтрацію, будуть заарештовані. І саме тому такі люди дуже часто залишаються в окупації. З цим будемо сьогодні розбиратися.
З нами сьогодні рішення шукають Ахтем Чийгоз, народний депутат України від фракції «Європейська солідарність», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пане Чийгоз, вітаємо вас.
Слава Україні!
Героям слава! Слава. Також зазначу, що, ну, якщо хтось не знає, що пан Чийгоз – це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, ну і колишній політв'язень окупаційної влади Російської Федерації в Криму. Це важливе зауваження для нашої подальшої розмови. Також з нами Руслан Горбенко, народний депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пане Горбенко, вітаю вас.
Да, вітаю.
По відеозв'язку з нами журналістка, головна редакторка сайту Маріуполя 0629 Анна Мурликіна, яка виїхала після окупації міста. Анно, раді вас бачити, вітаємо.
Я теж вітаю всіх.
І з нами Тетяна, колишня жителька окупованої частини Луганської області. Тетяна виїхала буквально ось-ось і зараз перебуває на вільній території. Розпитаємо пані Тетяну про те, які настрої зараз панують в окупації, чи знають там українці взагалі, що Україна готує для них на вільній території. Тетяно, дуже раді вас бачити. Дякую, що погодилися бути з нами.
Я теж дуже дякую вам.
Ну, І почнемо, напевно, якраз із запитання до пані Тетяни, тому що це завжди для нас дуже цінні свідчення людей, які от щойно-щойно виїхали з окупованих територій. Тетяно, ви виїхали із Щастя Луганської області. Я нагадаю, що це місто, яке було окуповане після 22-го року, тобто ви 3,5 роки прожили під окупацією. Так. Чи відчували ви зв'язок з Україною? Якийсь чіткий сигнал, пораду, що вам робити? І чи ви спиралися на це, приймаючи от рішення?
Я постійно дивилась тільки українські новини, українські сайти, російського в мене нічого не було. Да, ну, дуже важко. Дуже важко нам там приходиться. Там багато залишається тих, хто за Україну. Але про це не можна, ну, розмовляти. Ми тільки спілкувались в узкому кругу.
Тетяно, ви знали, що вам робити? Що вам Україна каже взагалі? Казала там, от ви уявіть, ви знаходите щастя, так, ну ви нещодавно там перебували в окупації безпосередньо. Виїжджати, залишатися, брати російський паспорт, не брати російський паспорт?
Ні, ніхто нічого не казав. Одно єдине, я спілкувалась з дітьми, вони в Києві, я в них запитала, що нам робити, получати, отримувати російський паспорт чи ні. Вона сказала, звісно, отримуйте, бо як ви будете там виживати? Хоча б будете отримувати гроші якісь, бо я пенсію на той момент взагалі не отримувала. Чоловік відмовився від української пенсії. Він сказав, прийшли рашисти, хай вони мені сплачують, ну як... Як сказати?
Компенсують.
Моральний ущерб, моральний ущерб. От. Ми від українських паспортів не відмовлялись, нам пропонували, я сказала ні. Від громадянства я не буду відмовлятись і від паспорта теж. Ми їх прятали, щоб нам їх не порвали.
У Тетяни там достатньо жорстка історія, ми от будемо повертатися до цього, щоб обговорювати, в яких умовах зараз живуть особливо проукраїнські налаштовані жителі. Я от хочу до пана Горбенка поставити питання. Руслане, ми бачили, в 22-му році було більш-менш зрозуміло, чого хоче Київ від окупованих територій. Були якісь меседжі. Зараз ми чуємо, що жодних меседжів немає, люди не знають, брати, не брати паспорт, радяться з дітьми своїми. Це нормальна ситуація?
Ну, дивіться, у нас... Було у 22-му році Міністерство реінтеграції, яке якраз займалося питанням щодо деокупації тимчасово окупованих територій і реінтеграції тих людей, і, ну і спілкуванням. Тобто, що ви якраз проводили приклад по пані Верещук. От зараз у нас йде програма, наприклад, щодо надання учасникам бойових дій ВПО першочергового житла. І на наступний рік передбачено придбання 7,5 тисяч квартир. Тобто 7,5 тисяч родин з тимчасово окупованих територій, чоловіки, яких приймають участь в захисті нашої країни, отримують житло. В черзі зараз знаходиться 40 тисяч. І до кінця 2027 року передбачено якраз повністю закрити цю потребу. Тому, ну, давайте так, для тих, хто вірить в Україну і знаходиться на тимчасово окупованій території, то дійсно можна виїжджати спокійно і заїжджати в Україну, тут працювати. Для дітей дуже багато пільг, особливо для студентів. Це і безкоштовні гуртожитки, і зараз, якщо ми кажемо про школу, то безкоштовне харчування. Що стосується програми по соціальній допомозі, чи достатньо цього, там, 2-3 тисячі гривень допомоги? Ну, можливо, ні, але дуже багато користуються, 1,1 мільйонів зараз людей отримують якраз цю допомогу, і дуже головна наша була задача разом з Ахтемом, щоб ця допомога не зменшувалася.
Руслан, ви їжджати, це меседж Києва, окупована територія.
Я, по-перше, якщо ми кажемо, от зараз пресиванка
Тетяна
зі Щастя, вона привела приклад, що, як сказав її чоловік, да, що рефі там тепер мусить йому щось платити. Зараз у мене меседж такі, що треба виїжджати, працювати, сплачувати податки. Податки йдуть на Збройні Сили України. І це приближає нас до перемоги. От у мене тільки такий меседж.
Це ваша особиста думка, що треба виїжджати? Чи це державна політика? Бо ми її чомусь у формі державної політики не чуємо. От як Денис згадав, останнє, що ми чули, це заяви пані Верещук, там 22-го року, але ситуація змінилася. Що Україна каже людям, от вони сидять, вони бояться як виїзду, фільтрації, як бояться залишатися там, як бояться вступати в рух опору. Що їм робити?
Дивіться, пане Ахтеме. Для держави є пріоритети. Людські коли такого. Україна хоче залишитись майбутнім державою суверенною, да? Вона буде в першу чергу на всіх перемовинах казати про територіальну цілісність. Це перше. Тобто всі, хто зараз мешкає на окупованих тимчасових територіях, вони слышать від держави, що держава ніколи не буде
визнавати, віддавати?
Не тільки визнавати, але взагалі якісь перемовини вести для того, щоб залишити за межами України ці території.
Я з вами одразу поспорю.
Це є меседж.
Пане Чубос, є... Володимир Зеленський під час візиту до США сказав наступне. Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є.
Почекайте. Це є сьогоднішні тактичні речі. Я кажу про стратегічну позицію держави України. Вона не відмовиться від тимчасово окупованих територій. І тому ті українці, які мешкають зараз на окупованих територіях, вони це чують. І для себе вирішують, що робити. По-друге, є друга частина цієї проблеми. Спроможність сьогодні в таких умовах війни держава забезпечити на тому ж рівні всі послуги і всі твої життєві необхідності, як ти жив, да, на своєму будинку, своєму селищі або там місті, коли ти вийдеш відтуди. Ні, не зможе. Не треба бути в ілюзіях. Вона буде мінімально підтримувати тих, хто виїхав з цих окупованих територій. Це, може, непопулярна річ, але це є ті реалії, в яких є вся Україна сьогодні. Да? І тому ти ж теж там, знаходячись там, на окупованій території, для себе вирішуєш. Але ми кажемо про майбутнє от тих наших співгромадян, які там залишаються. Тобто ми стикаємось з арештами, з зачистками. Да? Ми потім їх роками шукаємо в тюрмах, в лагерях. Потім ми всі можливості свої, що можемо, да? Застосовуємо для того, щоб їх якимсь чином забрати. Да? Але є таке, ми вже проходили, що от ті, які дуже тривалий час знаходяться під таким тиском пропаганди і руського міра, ми, в принципі, втрачаємо їх. Тому що, умовно, завтра ми повернемо все, але вони мислять вже по-іншому. І це називається інтеграція тимчасово окупованих територій. Да? Але ми це проходили після розвалу Радянщини. Ці території більшості своєї підтримували комуністичну партію, руські движення.
Але голосували за незалежність України.
Теж було. Так. Я хочу сказати, так, хто залишається там, він бачить реальність сьогодні таку, яка є в Україні, і для себе приймає рішення.
Я не розумію, чому Україна не може цього сказати на офіційному рівні. Поясніть мені, будь ласка.
Сказали? Я ж сказав. Вона робить.
Ви не при
владі. Що може.
Ви не при владі.
Ні, влада сьогодні. Я зараз не адвокат влади. Ми приймаємо на Верховній Раді деякі рішення, приймаємо на комітети, дуже дискутуємо. Ми робимо в цих умовах те, що ми можемо робити.
Але я дійсно підтримую його позицію. Да. Ви запитали, чи яка державна політика?
Сигнал, да. Який посил,
да,
для людей?
Дивіться, які, тепер до вас звернення, які канали у державні, якраз щодо спілкування з тимчасово окупованими територіями, коли повністю зупиняється радіо, телебачення, канали, там, WhatsApp, телеграми, YouTube блокується. Тобто, в принципі, завдяки якраз таким от програмам і ми можемо звертатися. І зараз якраз ми звертаємося. А, перший меседж. Приїжджайте в Україну. Тобто, як тут питання, або воюй, або працюй. Якщо ви працюєте, держава вам надає пільгове кредитування на придбання житла. І зараз програма, коли 30% перший внесок, але держава компенсує 70% від цього внеску. Тобто до півмільйона держава допомагає на придбання житла, і це буде відсотки, і тіло кредиту буде дорівнювати просто оренді. Але через там 7-10 років це житло вже буде ваше. От. По-друге, якщо ви воюєте, ви автоматично получаєте квартиру. Да. По-третє, ну, дуже багато пільг прийнято Верховною Радою щодо і школярів, і студентів з окупованих територій. Тому меседж – виїжджайте. Хто цим займається? Ну, зараз це опустили на рівень ніші, тобто військова адміністрація, обласні військові адміністрації, тобто у них є гарячі лінії, і там, в принципі, можна там отримати якусь там довідку, яким чином це робити.
Зрозуміло, там дивіться, кажуть, що прослонки
так,
хочу.
Так, але я просто хочу зафіксувати цей момент, що ви згадали ряд соціальних благ, які нібито гарантуються, і ми пізніше обов'язково зачепимо це питання, тому що, наприклад, наша сьогоднішня гостя Тетяна нічого цього не отримала, і також цікаво зрозуміти чому. Але давайте спочатку повернемося до ситуації, коли люди знаходяться ще на окупованих територіях. І я хочу запитати Тетяну, розкажіть, якою була безпека для вас, як ви стикалися з окупантами, і наскільки це було небезпечно для вашої родини?
Ну, в 22-му році я пішла в магазин, вийшла з-за дому, йдуть табуни з ганчірками рашистськими. Я зрозуміла, що в нас вже Росія прийшла. Ми не знали цього. Ми були, ну як, були ми не знали цього, що нас вже окупували. Вони зайшли з тила. І от з цього моменту у нас почався жах в житті. Почали приходити. Я одразу зрозуміла, що до нас прийдуть. Донька в мене, учасник бойових дій, зять теж. От. І да, прийшли в цей же день, до нас постучали. Ну, перед тим, як постучали, я глянула в окно, стоїть табун. Под кухней я, може, буду на русском иногда.
Як
тому,
вам
що я не да. В залі під балконом стоять і у спальні під балконом стоять. Потім я почула, ну, сильний стук в двері. Я зрозуміла, якщо я не відкрию, їх просто знесуть. Вони відкрила, вони зайшли. 6 чоловік. Троє стояли, а ми були з короною. Чоловік взагалі лежав больний, він не підіймався 2 тижні. Вот. Я більш-менш хоч як ходила. Ну, почали робити обшук, допрос.
А з якого приводу? Вот. Чому вони до вас прийшли? Що вони сказали?
Вони прийшли вже зі списком. Ага. Ну, великий список, і там все написано, і куча фамілій, кого вони повинні, ну, посетити по їхньому.
Список вот. Проукраїнських людей.
Да. Я у них запитала, по какому вопросу ви прийшли? Вони говорять, дайте документи. Я показала їм паспорт український, вони... Ну, отдали, правда. Я боялась, чтобы они его не порвали. Вот. Первый вопрос был с того, они меня запитали, рассказывайте, как вы допомагали украинской армии. У них даже це було, ну как, їм відомо було те, що ми возили чисто від себе гуманітарку. Ну как, не гуманітарку, я готувала їжу, хліб пекла, пиріжки, вареники і возили хлопцям по блокпостам.
Це, можливо, сусіди розказали, да, що ви цим займалися.
Ну, і сусіди, і по наводці голови сільради.
Угу. Тетяно, ви розказували, що потім вони приходили до вас регулярно. Ви ж все ж таки 3 роки, да, там прожили.
Так, да. Вони приходили більш 12 разів, от, з допитами, як я по народженню росіянка, я сама з Кубані. Я з 83-го року проживаю в Україні, в Луганській області. Вони мене запитували, як так? Я їм казала, що я жила в Україні, це моя рідна країна. Я, як, я вільно почувалась в демократичній країні. Я могла казати, що я думала, що у мене було на думці. От. Ну, потім я, як, я не могла говорити їм по-другому.
Чому ви виїхали, зрештою, так? Чому ви виїхали? Через усі тиск постійні?
Ну, не то, що постійний тиск був, і вони почали приміняти силу. Вони нас лупцювали автоматами, в лицо тикали автоматами. Я їм тільки одно просила, щоб не чіпали чоловіка. У нього онкологія, ну, у нього вже з головою були проблеми, він їх не переносив, він їх ненавидів. Я йому вже казала, говорю, коли приходять, говорю, закройся в спальні і не виходи, пожалуйста, вони тебе вб'ють. Ну, от того, що нас постоянно, ну, калашматили этими автоматами, постоянно вот эти вот велись допросы, беседы, как они говорили, проводят. Я говорю, хорошие беседы, конечно, говорю. Вот. Ну, у меня на этой почве, на нервной почве, видать, когда они били по спине, у меня там какие-то проктузии нашли. Ну, в общем, я выезжала из Украины, мне уже безвыходное положение было, мне нужно было уезжать. Потому что и погрожували, останнего раза, коли вони приходили, я им казала, хлопці, мені 66 років, що ви від мене хочете? От, ви нам сказали, ви агітуєте за Україну. Я говорю, виведіть мене за сараї у нас там возле двохэтажного, ну, 16-квартирний дом. Я говорю, виведіть і розстріляйте мене. Ну, останні мої слова будуть «Слава Україні». Вони, звісно, були в шокі. Я говорю, або не приходьте.
Зрозуміло. Давайте Ані Мурлыкіні дамо слово. Дякую, Тетяно. Пані Мурлыкіна, ну, ви слідкуєте за цією темою, да, я думаю, не тільки з 22-го року, а як і всі там, як весь Донбас з 14-го. Чому зараз немає жодної комунікації і взагалі нормально? Це от щодо окупованих територій. Ну, от кажуть наші гості, що от зараз
може,
ми звертаємося.
Ну, пан Ахтем каже, що це достатня комунікація. Ну, я, в принципі, розумію цю логіку. Тобто, люди все одно
я
за свою безпеку відповідають.
Недостатньо. Недостатньо. Навіть у мене з Кримом погіршилась комунікація. Тому що...
Я маю на увазі комунікація держави, те, що вона оголошує для людей на окупованих територіях.
Ну, дивіться,
ми не відмовимося.
Знайти потрібну інформацію для того, щоб знати, що тут в Україні, в світі, я думаю, що у всіх є можливість. По якимсь особливим аспектам, ну, звісно, недостатньо.
Анно, як вам здається?
Мені здається, що комунікації взагалі немає. Я погоджуюсь з тим, що і каналів комунікації майже не залишилося, особливо у влади. Тому мені здається, що абсолютно недостатньо влада комунікує з журналістами, з медіа, які працюють в регіонах, які мають аудиторію на окупованих територіях, для того, щоб передавати важливі меседжі. І це те, що треба виправляти, моя особиста думка. Зараз виглядає так, що державної політики взагалі нема. І я скажу, чому це виглядає. Тому що, якщо ви подивитеся на офіційні сайти, там телеграм-канали, фейсбук-сторінки військових адміністрацій окупованих регіонів, ви не побачите жодної інформації для людей з окупації. Жодної. Там нема відповіді на питання, що робити людям з паспортами. Там нема відповіді на питання, чи безпечно мені, наприклад, працювати медсестрою в лікарні. Чи не буде мене держава Україна за це вважати колаборанткою. Там нема відповіді на питання, як мені виїхати. Цю інформацію дійсно треба шукати. І на багато чи частіше її надають волонтерські організації, аніж держава. І все це такі прогалини, які треба терміново виправляти. Тому мені здається, що держава має сформулювати декілька дуже серйозних, чітких меседжів. Один тут пролунав, да, про те, що це Україна і так залишиться назавжди, Україна не визнає окупацію. Наступний меседж – всі люди з українськими паспортами, які мешкають на цих територіях, це громадяни України, які цінні для нас. Так має сказати держава, яка турбується про людей. Третій меседж – вона має надавати повну інформацію про те, що чекає людину, якщо вона не виїде з окупації, а також що її чекає на те, коли вона виїде з окупації. Я дійсно підтримую пана Артема про те, що має бути відверта і чесна розмова. І про те, що ми живемо у бідній державі, яка вся в боргах, яка веде війну. Але ми також маємо чесно сказати про те, що у нас немає рівності і справедливості серед громадян. Серед тих громадян, які постраждали від війни і знаходяться на підконтрольній території, і тих громадян, які втратили майно і постраждали, і їхнє майно залишається в окупації. Бо ви кажете, що влада надасть 7 тисяч квартир, там першу чергу там, родинам, ветеранам. Вона це зробить тільки в майбутньому, тобто за 3 роки ще такого не відбулось. За 3 роки жодна родина, яка втратила своє майно в окупації, не отримала фінансову допомогу на придбання житла, на компенсацію втраченого майна на окупованих територіях. Жодна родина. І це несправедливо, тому що це дискримінація по географічному, за географічною ознакою. Тобто виходить так, що якщо у тебе реєстрація в Чернігові, ти маєш шанс отримати компенсацію, і бідна держава знайде ресурс для тебе. Але та сама бідна держава не знаходить ресурса, якщо у тебе прописка у Бахмуті або Волновасі. І це є несправедливо, це нерівний підхід, і це те, що створила зараз держава. Ви оптимістичні? Точно кажете про те, що зараз ви надаєте пільгову іпотеку і 70% першого внеску компенсуєте. Але ви не кажете, що ця програма досі не працює. Вона офіційно ухвалена з 10 вересня. На сайті Мінсоцу я бачила повідомлення, що вже 6 людей отримали ці перші кредити, іпотечні, такі пільгові. Але банк, особливо державний банк, Ощадбанк, відповідає мені, що у нього ще не підписаний договор, угода з пенсійним фондом, і немає жодної документації, як це реалізувати. То в мене просто питання, а хто ці люди, від кого, від якого банку вони отримали ці кредити, і наскільки я можу взагалі довіряти такій офіційній інформації. Дуже багато питань. Не буду забирати час, бо я думаю, що
відсутність ось цих компенсацій для втраченого житла на окупованих територіях було, до речі, темою нашої однієї з минулих програм у цій студії. І пояснення, яке прозвучало від влади, було таким, що просто нереалістично грошима зараз покрити ще й окуповану територію. Але що мені особисто не подобається в цьому поясненні, що насправді коштів немає і на підконтрольну територію. Тобто загалом відсоток людей, які отримали ці компенсації, це 1% зараз. І немає сенсу говорити, що от нас не вистачає коштів на окуповані території, тому що на підконтрольні їх теж не вистачає, але це питання філософії. Що чи людину взагалі ставлять у чергу на компенсацію за житло? Ось що там відбувається.
Можна?
Давай, так, да, коротенько дамо пану Руслану, тому що було до влади багато закидів.
Але я от почув дуже такі правильні речі, да, останні от висловлення. По-перше, я думаю, що всі окуповані території тимчасові, вони, от скільки будуть в окупації, таких історій буде стосуватися кожної родини. І тому сьогодні черга прийшла до нашої пані, яка виїхала. Завтра така ж ситуація буде по-іншому. До тих пір, поки ми не звільнимо, ці історії будуть більше, більше, більше. Тому що це зони. Це колонії. Росія їх розглядає як колонії. І навіть ті, які в більшій степені в колаборацію входять, їхнє майбутнє теж буде от таким. Тобто вони не зможуть.
Вони можуть ставати вони не зможуть жертвами, виїхати. Ми знаємо,
вони закінчать дуже погано. Я і по Криму це знаю. Всі, хто на першому етапі входив там в активну колаборацію, зараз як сміття, да? І вони не знають. І в Україну зараз вже не приїдуть, тому що сядуть, да? І в Росію не поїдуть, тому що вони там чужі. Це перший аспект. Другий. Я погоджуюсь з нашою пані журналісткою. Чому? Тому що нема справедливості. Але це соціальна політика. Тобто окремий є політичний, ви ж почали з політичних питань.
У нас це більше,
от з політичних питань у держави є чітка позиція. І ніхто не зможе при владі змінити цю позицію. Територіальну цілісність. Тому що тоді не буде того президента, який скаже, що я от погоджуюсь, не буде інших, хто при владі буде на це погоджуватись. Тому що українці не визнають це. І не визнають ніколи. Щоб не казали наші там деякі партнери. А от про соціальну політику я підтримую. Я сам стикаюся з тим, багато звернень. Є така бюрократія, яка не розуміє людину. Не то, що вона гроші, ми ще вирішуємо питання, щоб гроші більше знайти в державі і допомагати. Да? От ту маленьку підтримку, яку потрібно дати тимчасово нашим ВПО, да? Наші люди сталкуються з тим, що їх не тільки не розуміють. До них нормальної поваги нема серед тих чиновників. От я вам один приклад скажу. Ви всі знаєте, наскільки багато в Криму сидять політв'язнів,
да. Політв'язнів, були, да? Свого часу, да.
Але або політично мотивованих. 3 роки родини не отримують компенсацію, яку і Верховна Рада прийняла з подачі нашого комітету. А чому? Тому що сидить чиновник і каже, нехай приїде і отримає. Яким чином приїхати? Як вона з 3, 4, 5 дітьми, і як вона виїде, логістика яка? І ми намагаємось пояснити і сказати, що є механізм. Ну, коли зустрічаємось... Вроді таке поняття, що ми знайшли спільну мову. Тільки починаємо працювати, знову не порозуміння. А за ці роки, ці борги, вони дуже швидко ростуть, да? І вони кажуть, що от на таку підтримку не вистачає.
Так, навіть немає того чиновника, до якого звернутися, тому що було скасоване, розпущене Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. При всьому тому валі проблем, які тут згадуються.
Є Кабмін, нехай вирішує.
Чому?
Хто в Кабміні?
Є прем'єр, нехай вирішує. Це стосувало Шмигаля, зараз пані Свириденка. Нехай вирішують. Це не питання людей. Це питання влади. Ми з боку комітету і з боку Верховної Ради прийняли рішення, які необхідні. Чому це, коли йде виконавчу владу і там починається оце неповага до людей, Це і нам не зрозуміло.
Влади навіть інструменту немає, тому що
немає
міністерства.
Руслане, а ви згодні з закидом, що все впирається з моїм закидом, в те, що все впирається у розпуск міністерства? Ну, якщо така купа проблем, чому не призначити просто відповідальних людей, в яких це от пряма задача – займатися тільки тот?
Ну, по-перше, я особисто був проти розпуску цього міністерства. Да, по-друге, повноваження цього міністерства розділили між Мінсоцом і між регіон та розвитку та інфраструктури. Да. Чи потрібно це було робити? Я думаю, що ні.
А да. Чому ви розпустили міністерство, як ви думаєте? Які причини?
Слухайте...
Це було дуже ефективно.
Да, у нас взагалі ми там була ідея там на 25% зменшити там кількість бюрократів в уряді. Але що стосується там, як воно, ну це на бумагі, а як воно насправді, то зменшення там є, але не таке величке. Тому я не зрозумів, яка економія для уряду, для обслуговування там по грошовому забезпеченню цих людей. Да. А що стосується державної політики, то компенсацію за втрачене чи зруйноване житло отримують всі. І ті, хто з тимчасово окупованих територій, і ті, хто втратив це житло на підконтрольній території.
Окуповане житло зараз не можна зареєструвати на її відновлення.
Все буде робитися, і реєстри з'явиться. У нас ми прям стикалися з такою стіною нерозуміння, що їм потрібна якісь верифікація, руйнації, проведення обстежень, ще щось там.
Їм це кому?
Ну, ми ж кажемо по програмі, як зараз отримують компенсацію.
Комісіями, мабуть, тобто, які призначають компенсацію.
Да, то тут ми від уряду вже добилися, і зараз дійсно пан Ахтем прав, що це питання ми підняли до рівня прем'єра, тому що голова уряду повинен вирішувати ці питання. А повноваження, які розділені між двома міністерствами, це вже технічна якраз справа. Да, тому якраз ми спілкуємося з Юлією Анатоліївною по цьому питанню. І ще раз підкреслю, державна політика отримують всі. Але зараз держав грошей немає. Да, тому питання щодо пільгового кредитування на наступний рік передбачено як мінімум 10 тисяч таких пільгових кредитів, це на придбання у містах Пстеля вартості 2 мільйони гривень, придбання цих квартир. І також ми проголосували в першому читанні щодо програми надання житла на селі. Тобто буде експериментальна програма на 2 тисячі будинків. Чи достатньо цього? Ні, недостатньо. Але вся соціалка зараз фінансується нашими партнерами. Ми повинні їм показати якісь KPI, результати. Я думаю, що ці програми точно будуть збільшуватися щодо фінансування. Що стосується компенсації, отримують всі. І, тобто ви взяли кредит, і коли закінчиться війна, ми отримуємо, Україна отримує згідно всіх рішень міжнародних судів репарації. Якраз ці кошти будуть першочергово направлені на те, щоб люди змогли або закрити ці кредити, або, якщо вони не брали, все одно отримати компенсацію за зруйноване або залишене житло, яке залишилось на тимчасово окупованій території. Тому от державна програма така, але дійсно щодо справедливості, я з вами здійснено згоден, несправедливо, коли на підконтрольної території, вони вже отримують цю компенсацію. І також ми зустрічаємося з такими випадками, коли там родина на селі, там де будинки коштують там 150, 250, 400 тисяч гривень, але ця родина отримала 1 700 000. Круто для цієї родини? Да, круто. Але для нас, як там представників парламенту, які займаються якраз напрямком ВПО, ми розуміємо, що на ці гроші точно можна було...
Ну, для Тетяни це не круто. Тетяна, розкажіть, в якому ви умовах зараз живете взагалі. От ви приїхали на вільну територію України влітку, зараз вже кінець, ну, середина осені.
Вважаєте, зима, погода така,
літні що... Літні місяці з окупованої території майже не ходяча, на ходунках. Виїжджала з перевізниками, це коштувало 400 євро, діти заплатили, їхала четверо суток, но добралась. Коли я приїхала в Україну, я зрозуміла, я Україні не потрібна взагалі. Мені в пенсії в Києві відмовили. ВПО я не отримала по цей час.
Виплату ВПО?
Одної...
Ну,
виплати
реєстрацію.
Виплати для временно переміщених осіб, там 2000 в місяць должны платить. Я не отримала ні
єдиного разу. А у вас є статус внутрішньо переміщеної особи?
Да, 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 є. Одно єдине, я благодарна Віталію Кличку за його допомогу. Как, від його фонду я отримала 5000 гривень. Для мене це дуже великі гроші. Я до 19-го року була впевнена, що я під захистом України. Но коли прийшла ця влада до влади, я одразу сказала, нас почнуть зливати. Я була права. У нас почали робити асфальт там, де постійні обстріли, враг через мост стоїть, поробили ЦНАПи прямо біля блокпосту, обстріли були постійні. Я не розумію цього, треба менше красти.
Ну, давайте да, скажемо, чому там поставили ЦНАП, чому там робили ремонт. Така була політика президента Володимира Зеленського до повномасштабного вторгнення, продемонструвати жителям окупованих територій, що ось...
Там будувалося КПВВ, я так розумію,
щастя... І не запрацювало, так, щоб були послуги доступні жителям окупованих територій, які приходять через цей міст. Інша справа, що це не запрацювало, але це не з волі України, так, щоб все були певні, ну, такі сподівання.
Я приїхала до своєї знакомої, которая меня прихистила. Вот, я тут тоже оформила временно, у меня киевскую ВПО забрали, как временно перемещенные особы, дали здесь мне.
Это Днепропетровская область, так?
Да, да, да. Вот я уже месяц езжу в Никополь. Это мне обходится одна поездка 1050 гривен. Благодаря людям нашим, которые за европейскую солидарность, вот благодаря им они меня одели, помогли одеться, скидывали гроши на картку, бо у меня никаких доходов нет. Это спасибо женщине, я у нее живу, как пользуюсь, она меня кормит. Я не плачу ей за свет, она... Мне неудобно, понимаете? Жилья у меня нет вообще. Я обзвонила 3 или 4 фонда, заходила на их сайты. Предлагают 3 на 3 месяца, на год. А через 3 месяца мне куда нужно выйти? Бомжом на вокзал или прям, ну как, прямой ход броситься под поезд. Все. У меня нет другого выхода.
Дивіться, тут є одразу кілька моментів, да, цілком конкретних. Руслане, я хочу знову-таки, як представнику влади, вам це адресувати. В першу чергу, люди, які зараз евакуюються, наприклад, з прифронтових територій, їм надається так звані МТП, місця тимчасового проживання. Тобто це гуртожитки, такі люди не лишаються на вулиці. Чому людина, яка виїхала з окупованої території, не має такого житла? Що вона не так зробила? Вона, може, просто не знає, що їй треба кудись звернутися, щоб отримати хоча б цю кімнату?
Ну, слухайте, ну, по-перше, я вже підкреслив, що є гаряча лінія Луганської обласної військової адміністрації, куди можна звернутися і по питанню виплати 2000, і по питанню там отримання ліжка.
Давайте просто, Тетяно, ви дзвонили туди?
Я не дзвонила, в мене нема ніяких телефонів. Ну, я тут оформила довідку временно переміщеної особи. Мені сказали, що гроші прийдуть. Вже пішов другий місяць, я нічого не отримала.
Я думаю, що ми разом це зробимо в рамках журналістського матеріалу вже після цього. Спробуємо цей шлях, який пан Руслан пропонує.
Так.
Так.
Я думаю,
про житло.
Про житло, про ліжка місця.
Вони ВКП, мали їй надати?
Ну, вони є, їх недостатньо, і зараз Верховна Рада прийняла додатково...
Ми нікому не потрібні.
Додатково 1 мільярд гривень якраз на облаштування цих МТП, і на наступний рік теж додатково 1 мільярд, тому що ця програма по соціальному житлу, вона буде працювати як мінімум до кінця війни плюс 2 роки. А тому тільки ліжка місця цих і... Ну, ліжка місця, це, скоріше, там неправильно. Ці гуртожитки, да, будуть перероблятися в соціальне житло, в більш-менш сучасне, з пандусами та іншими
засобами. Тобто, я правильно розумію, людина, яка виїжджає з окупованих територій, має звернутися до військової адміністрації області, щоб отримати місце в МТП?
Так, це є така там технічний шлях щодо отримання права там перебувати.
Мені здається, цікаво, що Тетяна про це не знала. Так,
що стосується Кличка, то якраз єдине місце там, де немає жодного МТП, це місто Київ. Економія на економію. А міг якраз більше допомагати нашим переселенцям.
Ну, люди теж самі вибирають, куди їхати. Наприклад, в даному випадку є куди звернутися. Тобто, раз